Mėly Marijos radijo klausytojai, aš Tomas Kavaliauskas. Sveiki sulaukę šventų Velykų. Laida Pašaukimo džiaugsmas. Šiandien kviečiu jus į neilgą kelionę, kuri yra artima kiekvienam žmogui. Nesvarbu, ar jis kunigas, ar tėtis, ar mokytojas, ar tiesiog žmogus ieškantis savo vietos pasaulyje. Pašaukimas nėra tik profesija ar pareiga. Tai vidinis balsas, kuris tyliai, bet atkakliai kviečia būti tuo, kuo esi sukurtas būti. Apie šį balsą, apie jo džiaugsmą ir kartais skausmingą tylą, šiandien kalbėsime su žmogumi, kurio žodis daugelį metų įkvepia, drąsina ir padeda atrasti kryptį. Kunigas Ričardas Doveika, kunigas, kurio iškalba, šiluma ir gebėjimas paliesti širdį yra tapę savotišku prekės ženklu, bei liudijimu, kad Dievo žodis gali būti ir gyvas, ir paprastas, ir labai žmogiškas. Sveiki, kunige.
Sveiki.
Norėčiau jūs paprovokuoti šitame pokalbyje. Na, žinot, kartais mes, kai ateina tam tikras metų laikas, bandom kažkaip pastiprinti savo sveikatą ir naudojam įvairiausias mikstūras, kurias sumiksuojam patys. Tai dabar noriu, kad pasirinktume iš dviejų vieną. Ar lygiom dalim citrina, imbiras, česnakas, čili pipiras, ar citrina, imbiras ir, nu, maždaug pusę dar medaus?
Aš kokia su čili pipiriuku.
Labai smagu. Ir tada, kadangi pradėjom nuo virtuvės klausimų, tai pradėsiu nuo to, turite virėjo amatą. Ar vis dar praverčia gyvenime ir kaip?
Taip, gyvenime iš tikrųjų esu labai laimingas žmogus, nes keletas svajonių, kurios buvo, nes manau, kad žmogų labai stipriai motyvuoja svajonės ir ypatingai šiais laikais, kai mes šiek tiek nustojome svajoti arba pamiršome apie svajonės, nes mes viską projektuojam, darom, planuojam, turime troškimų, bet nebeturime kartais svajonių. Mes net apie svajoklius sakome, kartais su šiek tiek tokia šypsenos gaidele. Bet aš labai džiaugiuosi, kad egzistuoja žmonių, kurie svajoja, nes svajoti tai iš tikrųjų yra judėti pirmin ir būtent svajonės ir išryškina, manau, ir pašaukimą, ir tam tikrą gyvenimo būdą, ir kryptį, ir visą tavo vidinę sąrangą motyvuoja. Tai aš savo gyvenime turėsiu su keletą svajonių, kurias tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjau išpildyti. Tai svajonė, kur labai norėjau šokti. Ir esu šokęs ir tautinius šokius, ir pramoginius šokius, ir dalyvavęs konkursuose, ir vieną kitą kažkokią vietą užėmęs. Vienos svajonės neišpildžiau, labai man vaikystėje patikdavo nuėjus į parduotuvę matyti, kaip kasininkės spaudo labai didelių aparatų mygtukus ir ten įdomi viskas kalkuliuojasi, darosi. Tai galvoju, kad tas irgi būtų labai įdomus dalykas, nes tai labai patarnauji žmonėms, ne? Nes tu žmogų aptarnauji patarnaudamas. Ir taip pat buvo ta įdomi svajonė, matydamas ir savo tėvų, ir savo močiutės, ir jos seserų gyvenimus, būtent ta karta, kuri buvo šeimos karta, stalo karta, maisto ruošybos karta. Kai visą tai matydavai ir kai močiutė sesuo taip pat dirbdavo virtuvėse pagelbėdama vienam ir kitoje ir kavinėje, restoranuose, taigi matydavai tą visą būti iš arti, tą visą ruošybą, man tas patiko ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad štai ši svajonė išsipildė, kad mokydamasis vidurinėje mokykloje po 9 klasių galėjau pereiti į prekybos ir verslo mokyklą ir įgyti virėjo specialybę, kur kartu su viduriniu išsilavinimu. Ir po šiai dienai tai, ką supratau, tai, ką išmokau, tai, ką pažinau, ypatingai tais laikais, kada mes mokėmės, tai net kartais reikėdavo savo maisto produktus nešti į mokymosi vietą ir daryti patiekalus, mokytis, įgūdžius ugdyti. Tai buvo laikas, kada mes mokydavomės porą savaičių savaitę, turėdavome praktiką, gamyklų, kavinėse, valgyklose, ir kur reikėdavo, pradėjom visi nuo puodų plovimo, nuo lėkščių plovimo, paskui tave prileidžia prie maisto, tada tu jau patiki tam tikras pareigas ir tie įgūdžiai formavosi ir buvo ypatingai, kai buvo blokados laikotarpis, mes visi prisimenam savo nepriklausomybės pradžioje ir kai tau yra 16 metų ir tu tiesiog esi gerbiamas tame darbo kolektyve, kurį tu ateini kaip praktikantas ir jeigu tau suteikia galimybę nusipirkti kažkokį tai maisto gabaliuką, mėsos, sviesto, duonos, kas tuo metu buvo tuščios parduotuvės ir tu supranti, kad tu jau būdama 16 metų namo parneši malgyt ir tu esi lygiavertis taip pat atsakingai tampantis už savo šeimą, kaip ir tėvai, kurie nuėjo tuščias parduotuvės, stovėdavo kilometrinėse eilėse blokados laikotarpį ir reikėdavo labai išradingai išlaikyti šeimas ir maitintis. Tai tie dalykai labai stipriai davė supratimą, kad tai yra pažinimas, kuris, jeigu iš jo duonos nevalgysi, visą laiką bus tavo didysis įrankis gyventi, išgyventi, susiorganizuoti. Aš labai džiaugiuosi ir pabaigus mokyklą, mano močiutė sesuo, kuri turėjo erdvę, kuri galėjo taip pat ir teikti paslaugas, rūkydavo mėsas ir dabartinis stiklių restorano savininkas, kurie irgi pradėjo nuo 100 patiekalų iš bulvių ir savo visą tą imperiją, kur sukūrė ir kokią gražią tarnystę per maisto kultūrą atnešė į mūsų Lietuvą. Tai jį dažnai matydavo, kaip jis pats rūpindavosi, tampydavo savo rankomis dėžes su maistu, su dešrelėmis, su dešromis. Mano močiutė sesuo jas rūkydavo. Taigi buvo taip pat toks dalykas iš arti matyti ir neturėjau galimybę eiti dirbti į jo virtuvę, dirbti pabaigus savo studijas, nes pabaigiau gerais pažymiais studijas. Ir tais metais įsiveržė tai, apie ką šiandien kalbame, tas didysis pašaukimas arba tas, kas sujaukia tavo svajonės planus ar lūkesčius. Ir tais metais aparteidamas dirbti į virtuvę ir bandydamas ieškoti savo kelio šitoje srityje, padaviau dokumentus į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Bet po šiai dienai taip gaminu pats, labai džiaugiuosi, taip parapija yra šeimininkė, kurie ateina, paruošia valgyti, bet aš labai esu gamtos vaikas, miško vaikas, man labai džiugu yra ir grybus pagrybauti, tėvai išmokė, ir uogas miške susirinkti, ir jai apdoroti, valgyti pasidaryti, tai kad elementuose dalykuose šiandien džiaugiuosi, kad esu šitoje erdvėje su ir nepriklausomas ir kažką sugebantis.
Užsiminėte apie tą pašaukimą. Kaip tai vyko? Na, ko gero, kiekvieno mūsų ta kelionė yra labai skirtinga ir tas kvietimas yra unikalus. Tai kas tas toks veiksmas, širdies kvietimas, kaip tiesiog nuo virtuvės atėjot pas Dievą?
Įdomu, nes labai dažnai mes, kunigai, vienuoliai, sulaukėme iš to klausimo apie pašaukimą. Ir tas klausimas lydi visą gyvenimą. Kiekvieną kartą su kažkur bendraujant su žmonėmis šitą klausimą girdi. Tai kaip tu tą pašaukimą? Kodėl tu pasirinkai? Bet, pavyzdžiui, niekad nesu girdėjęs, kad kiekviename karte, kai susitinka pasauliečiai, klaustosi, tai kaip tavo ar tu atradai pašaukimą būti tėčiu? Kur tu atradai pašaukimą būti mama? Kur tu atradai
savaime suprantama?
Pašaukimą būti šeimoje. Ne? Mes va tokių pašaukimų, ne, bet jeigu jau kunigas vienuolis, tai aišku, totali tema ir pagrindinė tema bus pašaukimo tema. Čia skolinosi vieno savo kunigo bičiulio pasakymą, sako, jūs neklauskite šiais laikais, kaip mes tapome kunigais, jūs geriau mūsų paklauskite šiais, kodėl mes esame šiais laikais dar kunigai. Tai man to kunigo tas pasakymas tikrai labai surezonavo, jis yra labai įdomus, o pašaukimas, tai aš manau, kad yra tam tikro ne tik tai nueito etapo vaisius, bet apskritai viso tavo gyvenimo alsavimo dalis. Nes pašaukimas, jeigu jis yra ateinantis kaip dovana iš Dievo, reiškia, tai nėra tavo nusavybė, tai nėra tavo užgėda, net nėra tavo galbūt svajonė, kad tavo svajonėse gali pavirsti pašaukimas, kad tavo troškimuose gali tapti, kad jis tavo tapti siekiamybė, kad tu gali tą pašaukimą visą save atiduoti, sudėti, tai yra pasiekmė arba tavo žingsnis į tą Dievo dovaną, tą Dievo žvilgsnį, kokiame kelyje jis norėtų mane matyti. Reiškia, pašaukimas nėra mano, nei kaprizas, nei ambicija, nei nusavybė. Ne iš kažkur tai sukurtas reikalas. Jeigu mes kalbam, kad yra Dievo dovana, ką aš su pašaukimu darau, taip tai yra mano laisvė, taip tai yra mano kūryba, mano svajonė, troškimas, investicija savęs, priėmimas gyvenimo būdo, taip kartais tada vyksta dialogas tarp svajonės ir pašaukimo, tarp supratimo, kaip noriu gyventi ir ką norėčiau daryti ir kai ateina tas pašaukimas, kada reikia viską perorganizuoti ir tada tu sustoji ties kažkokia paslaptim arba nežinomuoju, kur net ir žingsniai baigsiu žengti, ar tu sugebėsi, ar tu galėsi, ar tai tikrai tas tavo pašaukimas. Bet jeigu prisiminant arkivyskupo Paltaroko katekizme, kur labai gražių klausimų atsakymų forma yra atidengiamas tikėjimas ir žmogaus santykis su Dievu ir su savimi, tai klausima, koks žmogaus gyvenimo tikslas, tai Paltarokas katekizme duoda labai nuostabų atsakymą – įvykdyti Dievo valią ir išganyti savo sielą. Tai pašaukimas man taip pat ir Dievo valios apreiškimas man asmeniškai, mano gyvenime, mano istorijai. Ir čia mes esame visi unikalūs, be jokios puikybės, be jokio susireikšminimo, be jokio patoso. Mes visi esame unikalūs tame, kad Dievas apreiškia mums save būtent per pašaukimą. Apreiškia Dievas mums save būtent per pasiūlymą atkreipti dėmesį. Pašaukimas tai taip pat yra Dievo pokalbio apreiškimas, Dievo užkalbinimas žmogaus, į kurį žmogus yra laisvas atsakyti ar neatsakyti. Man asmeniškai pašaukimas ir gyvenimo būdas visuomet buvo siekimybė parašyti lygybės ženklą. Ir šiandieną, kai kalbame apie pašaukimus, kiek mūsų žmonių ir kunigų, ir vienuolių, ir pasauliečių galėtų tarp to, kas jie yra ir to, ką jie daro, daryti lygybės ženklą, dėti lygybės ženklą. Manau, kad daugelis savo pašaukimus esame palikę tik svajonių lygmenį, kažkokiuose tai tik tai gražiuose troškimuose. Nemaža dalis žmonių pašaukimai nesirealizavo vien dėl to, kad jie priėmė kitus sprendimus. Galbūt sprendė situacijas, galbūt neturėjo kito pasirinkimo, nors labai keista, kai mes turime visus pasirinkimus, gal kas neišdryso. Kažkas galbūt savo pašaukimo turėjo užgniuždyti ar palikti šono vien dėl to, kad jis nesutapo su tėvų svajonėmis, su tėvų projektais. Kiek šiandien tėvų iš tikrųjų geba išgirsti savo vaiko laisvės istoriją, pašaukimo istoriją ir kiek tėvų šiandien iš tikrųjų spaudžia vaikus ne gyventi pašaukimu, bet susitvarkyti savo gyvenimą. Kur kartais tėvų žvilgsnyje pašaukimas ir sutvarkytas gyvenimas nedera. Ir tėvams atrodo, kad pašaukimą galima paversti laisvalaikio užsiėmimu, hobiu paversti, bet jeigu tai yra tikras pašaukimas, jis nėra laisvalaikis. Tikras pašaukimas nėra hobis. Tikras pašaukimas nėra tai, ką aš darau pripuolamai tada, kada atrandu laiko. Tai nėra kažkoks tai momentinis nuotykis, kaip atostogų patirtis, važiuojant į vieną kitą egzotiškesnį kraštą, su visais draudimais, sveikatos, skiepais, tarsi tik tai va, tokia žvalgytuvės rizikingoje zonoje, toks adrenalino kiekis, va, grįžtu, pabuvau, buvo labai įdomu. Ne. Ir žmonės labai daug viduje išgyvena savotiškos kančios, savotiško pasimetimo, liūdėsio, ką mes kartais matome ir per žmonių nuotaikas, ir per žmonių liūdėsį, savęs nerealizavimą. Žmonės iš tikrųjų dūsta savyje, jie trokšta savyje, palaipsniui jie su to susitaiko. Ir tada mes matome, kad, ką ir popiežius Leonas labai drąsiai kalba, kad mes matome visko turinčių žmonių, bet tuščių viduje. Mes matome labai augantį gražiai materialinį gerbuvį aplink mus, medicinos gerbuvį, ekonominį gerbuvį, galimybių gerbuvį, bet yra tuštuma. Tuštuma, kurią mes bandome kažkuo tai užpildyti. Ir kartais tas užpildymas ant tiek yra beprasmiškas, kad jis atsisuka prieš mus ir dar kartą mums įkerta. Ir savotiškai mes sustingstame, ar kiek yra tokių sustingusių gyvenimų. Tada kalbėti apie džiaugsmą, tada kalbėti apie savirealizaciją, tada atsiranda. Tamsa visą laiką pakiša, pavydą, nepilnavertiškumo kompleksą bando ugdyti, liūdėsi, susitaikymą su savo padėtimi, kaip radom, taip ir paliksim, ai, kaip nors nugyvensiu iš savo gyvenime, kiek man čia gybelyko gyventi, jūs vaikai tada geriau gyvenkit, nes tada nuoskaudos, kad tėvai neišgirdo, tėvai nesuprato, kad užslopino kažkokį tai troškimą, tada griūna visa šeimos sąranga, pasitikėjimas, tada žmonės bijo kurti šeimas, jų šeimos būna nestabilios, nes atrodo, kad aš tada. Arba tada būna atvirkštinis dalykas, ant tiek suteikiama vaikams savotišką laisvę, kad vaikai pavirsta kažkokiais tai altoriais, dievais, neliečiamybėmis ir sugriaunam vaikų gyvenimus, nes tada vaikai be auklėjimo, vaikai be krypties, vaikai be meilės su visišku leidimu, mes juos išsukdam kažkokius tai labai laukinius gyvuliukus, kurie paskui klaidžioja šiandieninėme pasaulyje, staugdami kaip vieni šitie vilkiukai ir neranda savo žemės, neranda savo šilumos. Ir tai yra ta tikrovė, ta realybė. Dėl to pašaukimas yra Dievo apsireiškimas žmogaus gyvenime, žmogaus laisvė tai pastebėti, šalia esančių žmonių drąsa atkreipti dėmesį ir palaikyti. Ir jeigu suprantu, kad tai yra asmeninio žmogaus gyvenimas, kur pašaukimo tikslas, yra taip pat ir išganyti savo sielą. Tai reiškia, pašaukimas kaip Dievo apsireiškimas man yra skirtas ne tik tai laike ir erdvėj. Ir tai yra mano amžinybės kelias, mano šventumo kelias, tai reiškia, mano nemirtingumo dalis ir priežastis pašaukimas.
Gerai, kunigė, jūs labai gražiai šnekat, labai gražiai tą mokat daryti, bet pabėgat nuo Ričardo. Tai mano klausimas, o kokia yra kunigo Ričardo Doveikos tuštuma?
Mano pašaukimas yra tai, ką aš kalbėjau, nes prieš pokalbį mes tarėmės Tomai, kad ar mes turim mandagų pokalbį ar iš tikrųjų tikrą pokalbį, nes mandagiam pokalbėms tai kartais nereikia net laiko veltui gaišti ir mes mandagių pokalbį šiandien esame turbūt ne per daug visi turintis, kuriuose nėra nei mūsų dėmesio, nei mūsų rūpesčio. Asmeniškai jau savo pašaukimo keliu, kur man gyvenime visuome Dievas leido atskleisdamas apsireikšdamas mano gyvenime, nuo pat vaikystės, nuo tada, kad aš save sąmoningai pažįstu, labai subtiliai, labai plačiai, tai buvo paliesti ne tik tai mano buitis, kurioje gyvenau, ne tik tai šeima, kurioje užaugau, ne tik tai santykiai, kurie formavosi, ne tik tai tas materialinis ypatingai laikotarpėje buvo neskurdumas, bet materialinis labai kuklumas. Mes negyvenome skurdžiai, mes gyvenome labai labai kukliai. 16 kvadratinių metrų kambaryje 5 žmonės 15-16 metų su plaučių uždegimu abiejų pusių ir labai dažna liga, tai Dievas man leido formuoti turbūt save, savo vidinį pasaulį, patiriant ligas, patiriant skausmą. Esu subadytas mamos ukolais, ampulėmis leistomis ir turbūt mirdamas to kvapo namuose virinamų švirkštų ant dujinės arba elektrinės plytelės, niekada nepamiršiu, kaip namai prasismelkia tuo virinamų švirkštų kvapu ir koks yra skaudus vitamino C suleidimas į raumenis. Tai. Ir kai tu nubundi naktį ir tavo dalis pėties yra prisilietusi prie iš tikrųjų, na, šaltos ir rasojančios sienos ir tėtis dėdavo fanerinę lentą tam, kad apsaugoti vaikus nuo tokių patirčių naktį. Tai iš tikrųjų tas formavo kaip asmenybė. Kas buvo didžiausias Dievo malonės apsireiškimas mūsų šeimoje, tai tarpusavio santykių stiprybė, pagarba, meilė. Mes su broliu niekada neišydavom net į lauką žaisti su draugais į kiemą, kol neduodavom bučkio mamai, tėčiui ir močiutį. Bučinys pas mus buvo visuomet pagarbos ir pasisveikinimo ženklas, net grįžus papietauti. Aš visą gyvenimą mačiau, nes tėvai turėjo savo iššūkių ir konfliktų ir barnių, kaip kiekvieno šeimoje. Niekada nesu matęs, kad tėtis grįžęs iš darbo nepabučiuotų mamos, mano mamos ir savo mamos. Niekada nemačiau, kad mama apleistų šitą veiksmą. Taigi, va tas santykių šeimos vidinė kultūra ant tiek buvo persmelkta pagarbos, meilės, atsakomybės, dėkingumo, žinojimo ir pasitikėjimo, kas iš tikrųjų visa tai, kas buvo nepatogu, net neegzistavo. Mums viskas buvo patogu. Ir tas materialinis kuklumas buvo labai patogus. Nepatogu buvo kitiems. Kai mokykla teko patirti patyčias, stumdymus, kai tu esi neturinti savo kambario, nepatogu buvo kitiems priimti, kad štai šitas žmogus kartą savaitę tik tai svetimuose namuose nusiprausė vonioj. Ką mano tetos viena kita tą padarydavo ir mes per visą Vilnių troleibusu važiuodavom su tašėmis, su rankšlošiais, su visais reikmenim, tam, kad galėtum vieną kartą į savaitę išsimaudyti vonioj. Tai buvo kitiems nepatogu, ar gali iš tokios aplinkos vaikas, kodėl jis išmoko gerai pamoką, kad jis parašė gerai diktantą, kad jis turi kažkokius svajonių. Tai va tai, kas mums neegzistavo kaip nepatogumas, buvo labai nepatogu tų, kurie turi ir nemoka priimti kito lygiavertiškai. Tai taip pat irgi buvo dalis formuojamo pašaukimo, kad tu visur, kur tu besi, tu kaip žmogus yra svarbesnis negu ta aplinka, kuri aplink yra tave. Svajonių tų pirmųjų išsipildymas, ne? Šokiai, pokalbiai su draugais, mano kelias į bažnyčią ir prie altoriaus patarnavimas, kai 12 metų išsiprašiau savo gero draugo, su kuriuo dabar labai gražiai bendraujam, kad jis mane palydėtų į bažnyčią, nes man buvimas bažnyčia, man būdavo atsakymas į visą tą manęs nepriėmimo aplinką, nes bažnyčia aš labai gerai jausdavausi ir močiutė vaikystė vesdavo bažnyčią, paskui jau kai tėvai išleisdavo asmeniškai išeiti iš namų ir pačiam važiuoti troleibusu, tai Arkangelo Rapolo bažnyčia buvo mano parapinė bažnyčia, keletą stotelių nuo namų, aš važiuodavau sekmanis tenais, aš tiesiog būdamas bažnyčia visų savimi atrodo tarsi rėkte rėkiau, pamatykit mane ir pakvieskit mane arčiau. Tam reikėjo pastangų. Reiškia, tu turėjai eiti į bažnyčią. Tu turėjai kiekvieną sekmanį patirti tą troškimą. Grįždavai namo, nes tavęs nepastebėjo, tavęs nepakvietė, tavęs prie altoriaus nepaprašė ateiti. Ne? Reiškia, Dievas duodamas pašaukimo formavo ilgesį. Tarsi duoda saldainį, bet jis dar neišpakuotas. Tarsi tu matai tą grožį, bet tu dar neragauji to grožio. Ir taip turbūt buvo formuojamas ryštingumas ir atkaklumas, nes pašaukimų reikalingas atkaklumas, pašaukimų reikalingas ryštingumas. Galiaugi pakelti rankas. Niekas, nepakvietė, gerai, eisim kažką kitą darysim, būsiu pastoviai bažnyčia lankantis, pasaulietis ir viskas. Pradėjau eiti į bažnyčią ir tada, kai paprašiau savo draugo, ar jis galėtų, kuris patarnavo mišioms, ar jis galėtų paklausti klebonų. Ar aš galėčiau ateiti? Aiškia, buvo mano pirmoji laisvė. Pašaukimai yra laisvė. Padaryti pirmą veiksmą. Rizikuoti. Pašaukimas atsiliepimas į pašaukimą rizika. Tu svajoji, tu trokšti ir tu pradedi rizikuoti. Tu pradedi kovoti už save. Ne, vis dėlto supranti, kad man šito tai reikia. Aiškia, Dievas apsireikšdamas ir apreikšdamas pašaukimą suformuoja pirminį atsakymą poreikio, troškimo. atsakymo, žvalgytuvių atsakymo. Ir aš paprašiau savo draugo, tu paklausk, kadangi buvo sovietmetis, mes mokykloje tyliai pašnabždom kalbėjom, vaikščiodami pertraukoje, kolidoriuose, kuriuose tik čaižėjo visų mokinių kojos ir tas garsas, mes, kas baigė tas mokyklas, puikiai žinome kolidorių garsą per pertraukas. Pas mus gimė planas, slaptas planas. Bet jisai irgi, na, atsakingai šeimoje augantis vaikas, jis atsiklausė tėvų, ar jis gali, būdamas bažnyčiai, patarnaudamas, paklausti klebono, ar aš galėčiau ateiti. Tai irgi, tai buvo toks sovietmetis, tai buvo tokie laikai, kai jisai klausė savo tėvų, ar jis nesurizikuos, ar jis nenukentės parašydamas dėl kito. Ir kai jo tėvai leido, ir kai jis pasikalbėjo su klebonu, ir klebonas sutiko, kad aš ateičiu, jis mane palydėjo bažnyčią ir toje bažnyčią aš likau. Ir toje bažnyčią.
Čia Vilniuje.
Vilniuje, Arkangelo Rapolo bažnyčia, aš joje esu krikštytas, esu pirmą komuniją priėmęs toje bažnyčioje iš monsinjoro Vasiliausko rankų. Ir paskui aš ten sutikau kleboną ir monsinjoro Kazimiero Vasiliauską ir prasidėjo mano labai gražus paauglystės džiaugsmo etapas bažnyčioje, kuris truko labai neilgai. Į tą džiaugsmą labai greitai įsiveržė mokykla. Nes mokykloje vidurinėje pažymiai kartais trimestro galės viruodavo ir trietukų būdavo ir kartais reikėdavo taisytis.
Čia penkiabalė.
Penkiabalė sistema, reikėdavo net taisytis kartais tarp dvejoto ir trejoto. Ir tada mokykla iš karto įsikiša, kaip tai palaukit, toks vaikas, pažymiai tokie kuklus, aplinka tokia yra, sakykime, nu, sudėtinga ir dar į bažnyčią eina. Ir niekad nepamiršiu auklėtojos vizito į namus ir ilgų derybų su tėvais. Kas čia nutiko? Ne, sovietinis vaikas eina į bažnyčią. Ne, tai ten buvo didelės diskusijos, dideli pokalbiai. Ir va štai čia advokatūra, kai tėvai advokatauja savo vaiko svajonėms. Tai dabar man turbūt buvo laimingiausia patirtis, kai tėvai apgynė savo vaiką. Tai buvo pokalbis tarp manęs ir tėvų ir sakė, žiūrėk, Ričardai, jeigu... Na, susiimsim, dėsim pastangas, kažkaip tvarkysime su tais mokslais, ne? Nes aš pamokas dariau ant fanerinės lentos padėtos ant kelių, nes namuose buvo mažas staliukas, brolis pradėjo į mokyklą.
Vietos tiesiog nebuvo.
Vietos nebuvo, taip, aš pamokas dariau ant fanerinės lentos, labai daug metų. Aplinkoje, kurioje tėvai, močiutė, brolis, tai ten kažką išmokti, kad reikdavo mintinai, spręsti uždavinius, kitus dalykus. Tai, na, tai yra natūralu, kad tai atsiliepdavo į tuos visus dalykus ir pažymius. Tai visa šeima priėmėm sprendimą, kad mes tikrai dėsim pastangas ir mes šitą reikalą išspręsim. Ir mokyklai buvo pasakyta, šitas vaikas problemų nesukels. Tas vat pirmas išbandymas, tėvų advokatūra, tėvų palaikymas, buvo tas žingsnis, kuris buvo mane labai stipriai padrasinantis. Taip, ir tada Arkangelo Rapolo bažnyčioje buvo imlus mokinukas. Ir visa tai, ką aš paskui formavausi, kuo tapau ir kuo esu šiandien, esu tik bažnyčios dėka. Tik bažnyčios dėka. Aš atradau labai nuostabų bažnytinį jaunimą ir patarnautus, kurie patarnaudavo mišiom, mergaitės, kurios adoruodavo, dalyvaudavo procesijose. Gimė labai gražios bendrystės, santykiai, draugystės. Pamačiau, kad yra egzistuoja visai kitas pasaulis. Egzistuoja švaros pasaulis, džiaugsmo pasaulis, egzistuoja maldos pasaulis. Ir kad tai dera prie paauglių, kad tai dera prie jaunų žmonių, kad tai dera. Ir mes paskui Rapolė būdamas, kai monsinjoras Vasiliauskas grąžino katedrą sąjūdžio suvažiavimo metu, jisai pakvietė mus padėti jam katedroje, taigi nuo mišių prie uždarytos katedros durų. Esu katedros vaikas. Pradėjom ten nuo visko, atėję patarnauti grindų plovimo, kol atsirado valytojos, iki paruošimo katedros atšventinimui. Per atšventinimo apeigas buvo patikėta nešti žvakę ant altoriaus. Ir tarsi buvo tas irgi toks, vat, na, pranašystė tavo švieselės kažkaip tai nuo katedros, nuo altoriaus į žmonės, nes tu atneši tą šviesą prie altoriaus. Pažintis su tuo metu mūsų tautos lobynu, su hierarchais. Tremtiniais, kurie grįžo, Stepanavičius arkivyskupas, kuris atšventino, kardinolas Vincentas Latkevičius, kuris būtent mane ir dabar dar kunigą Arūną Kesylį, mes tada buvom katedros patarnautai, kai pernešinėje Švento Kazimiero sarkofagą iš Petro Povilo bažnyčios ir buvo palaikų patikrinimo procesas. Tai nežinau kodėl, vat irgi, gal tai irgi duota buvo tam tikra pašaukimo, nežinau kodėl iš visų būrių ten esančių patarnautų, jaunų žmonių, kardinolas Latkevičius pasikviečia mane ir kunigą Arūną ir sako, dabar jūs dviesi stovėkit šalia manęs, patyrinsim, ar karste yra šventasis. Šiais laikais.
Ar nebuvo baisu?
Ne, nebuvo baisu, mes tai viską priėmė natūrai, nes tarp hierarchų, tarp pasauliečių, tarp, sakym, katedros visoji bendruomeniai, tai buvo tai viskas betarpiška, tai viskas buvo tikra, kad tai buvo tiesiog nu, normalu. Dabar, kai apie tai mastai, prie dabartinių protokolinių taisyklių, tai turbūt per šūvį tavęs niekas neprileistų. Ne? Tengi būtų viskas dabar suprotokoluota, sudaryta, o tai tada buvo toks laikotarpis, kada tu stovi kardinolo vienoj pusėj, kitas kunigas būsimas stovi kitoj kardinolo pusėj. Tu matai, kaip yra atidengiamas sarkofagas, jame dar vienas karstelis, dar vienas karstelis. Kai kardinolas Latkevičius paima karstelį, pavarto ir tenais sugrįžda tie kauliukai ir sako, yra šventasis. Ir vėl viskas grįžnama į vietą ir tada atidaroma katedra, vėl ateina žmonės ir vakare tu pats dalyvauji prisiliesdamas savo rankomis tam sarkofagui padėti atsirasti vėl ant angelų sparnų, ant angelų rankų švento Kazimiero koplyčioje. Tai tu pamatai, kad tavo tie ne taboro kalno prašvietimas, ne, bet parodymas, ką gali pasirinkti, tai buvo taip pat irgi Dievo pašaukimo apreiškimas. Katedrai, kai pradėjome patarnauti ir atsirado jaunimas, kur mes ant tie gražiai draugaudavom, mes buvom sutarę, kartai mėnesį mes turime eiti į teatrą, kartai savaitę mes turime eiti į kiną. Kai reikėdavo mums kokio nors pasiklausyti muzikos, pasišokti jauniems žmonėms, ne vieni tėvai niekada nepasakė, neužleisdavo namus, butus ir mes gudome labai smagi, nes visi pasitikėjo, nes šitas jaunimas, jis nebus problemų su alkoholiu, nebus moralinių problemų. Nebus kažkokių tai nepadorių elgesio momentų, nes visi suprato, čia bažnyčios jaunimas, čia kitokie žmonės. Ir va tada mano tas, va, sakykime, pašaukimas, kuris formavosi ne steriliojo aplinkoje, bet labai natūraliai gyvenimiškoje priimamoje aplinkoje, leido aukti šitame pašaukime. Taip, turėjau galimybę sukurti šeimą, taip, turėjau galimybę pasirinkti profesijas, taip, galėjau dirbti virėjų, bet pašaukimas kaip Dievo apsireiškimas, tu jį arba priimi, arba tu jį atmeti. Ar atmetus savo gyvenimo užduoti, būsi labai laimingas, mačiau žmonių ir dabar sutinku žmonių, kurie ne. Dabar kiek reikia turėti drąsos priimti pašaukimą, kur tu jau patyrėjai pirmą pasipriešinimą, pirmus persekiojimus, pirmas patyčias, dėl tikėjimo, dėl to, kad tai ne bažnyčia, dėl to, kad tu kalbi maldas. Pirmos replikos iš kitų, kad ten eina nieko nesugebantis, nieko nemokantis ir ten iš tikrųjų bažnyčios žmonės yra labai pavojingi žmonės. Tai aiškiai, pirmi tie egzaminai tavo jaunam, brestančiam žmogui, paaugliui ir jaunuoliui, atrodo dabar tai yra smulkmenos, bet tuo metu tai buvo labai svarbus išbandymai, tai buvo labai rimtos patirtis. Man kaip paaugliui, kaip jaunam žmogui. Ir kai visai tai tu perini, atsirandi bažnyčios pusėje, suprantam, šiandien bažnyčio turim daug rūpešių, turim daug galbūt problemų, turim pulinių, kurios puliuojam. Bet žinot, nežinau, jeigu mes sutarėm kalbėti atvirai ir tiesiai, visa, kas aš esu ir ką aš turiu, ir gauti iš bažnyčios. Išsilavinimą, supratimą, universitetų pabaigimą, kunigystę, savo tarnystę žmonėms. Niekada niekas prie manęs nėra piršto pridėjęs. Niekada nepatyriau jokio nepatogumo, jokio pažeminimo, jokio dviprasmiškumo. Lygiai taip pat elgėsi ir tu. Dedi pastangos būti patikimas, be jokių keistų dalykų, be jokių nesąmonių, be jokių kažkokių skriaudų, išnaudojimų, pasityčiojimų, nes tu taip esi suformuotas. Dėl to labai yra svarbi ta aplinka. Mes apie daug kalbame, tada kartais patys netikim, bet aplinka, švari aplinka, patikima aplinka, jinai nėra iliuzija, tai yra mano gyvenimo patirtis, aš užaugau švarioj bažnyčiai. Bažnyčia, kurioje nebuvo nei smurto, nei kažkokių priekabiavimų, nei dviprasmybių. Aš užaugau bažnyčia, kuri moka melstis. Jaunimas, kuris moka savo gyvenimą įsileisti Kristų ir jo eiti. Aš užaugau bažnyčia, kuri yra intelektuali bažnyčia. Kuri net ir po sovietmečio sugebėjo atrasti mus gebančius kažką išmokti ir siuntė mus mokytis. Ir kai visą tą grožį, gėrį, švarą, pasitikėjimą gauni, Tomai, koks gali būti atsakymas apart taip. Ir visa tai suformavo, kad vieną dieną aš pasakau žodį taip, irgi kryžkeliai, kai reikėjo rinktis, kaip ar eiti dirbti pagal specialybę į restoraną ir labai gražų, garbingą ir daryti karjerą, ne? Kurti šeimą, paduoti dokumentus į seminariją. Ir net apsisprendus paduoti dokumentus į seminariją, kai mums reikėjo praeiti sveikatos komisiją patikrinimą stojant, ten dar buvo iš karto vienas didysis pjūvis, iš medikų. Kai tu esi tokioje aplinkoje, tu didžiuojas, tu džiaugiesi, ten mes gavom tos lapelius surinkti, tos gydytojų parašus, užrašėm, kur čia stosi, kad į Kauno tarpdicerinę kunigų seminariją, čia nuinu pas, nepamenu, kokia ten srities gydytoja, kuris tenais reikėdavo surinkti tos parašus, padedi viską, jis pasižiūri, pakelė akis, tokį moralą atskaitė, taip išsityčiojo medikas jauno žmogaus sveikatos patikrinime, kad ateini su dializmu, aš stoju į seminariją. O tave, nu taip išsityčia iš tavęs.
Parbloškiai purvus.
Parbloškiai purvus. Kad paskui, Tomai, visus kitus gydytojus ėjau užklyjavęs, kur stoju, pakeždamas kitą pusę, kad tik susirinkti parašus. Bet vis tiek susirinkau parašus. Ir nežiūrint nieko, tais metais buvo nuvažiuota į Kauną, išlaikyti egzaminai, įstota į seminariją ir pradėtas tas kitas, labai įdomus, gilus, 6 metus trunkantis klausimynų etapas, kur klausimynų etapas tęsiasi iki šiandien jau po 28 ir daugiau kunigystės metų. Ar tikrai aš atsiliepiau į Dievo apsireiškimą savo gyvenime geru, tinkamu, atviru ir nuosekliai Dievo pusėje išlikančiu atsakymu? Taip, Viešpatie, pasitikiu tavim ir noriu būti tuo, ko tu nori mane matyti.
Labai gerai. Dėkim čia dabar tašką, pabaikim vaikystės, jaunystės ir visus kitus dalykus, ateikim šiek tiek į šiandien. Mėlyjam Marijos radijo klausytojams, tik priminsiu, kad laida Pašaukimo džiaugsmas, studijoje yra kunigas Ričardas Doveika. Dabar, jeigu nesupyksit, paprašysiu, kad į klausimus atsakytumėt 2-3 sakiniais, kad perbėgtume, nes tų čili pipirų, galbūt, nu taip, metaforiškai kalbant, yra, bet pykčių nusivylimų nuovargių, tais jausmais, kurių iš kunigo tarsi neturėtų būti, kaip durojatės?
Asmeninė malda, laisvalaikiu ir mėgstamais užsiemimais. Gamta, miškas, turiu 2 avilius bičių, namuose yra šuniukai augintiniai ir turiu pasidaręs pakeliamą lysvę, kur galiu įkišti rankas į žemę ir pasisodinti ridikėlį svogūną, kurio nieko man nereikia, bet dėl to, kad tai ieškai būdą. Kitas momentas yra knygų skaitimas. Aiškia, malda, knygos, laisvalaikis, kas iš tikrųjų padeda ir tai kartais kokią nors liūdnesnę nuotaiką, nuovargį ar kažkokį tai pykti, dar reikalingas labai didelis įvaldymas dalykų.
Jūs esate turėjęs ir kontroversiškų pasisakymų kai kurių. Kaip kunigas išmoksta gyventi su savo klaidomis, kai jos tampa viešos?
Nežinau, apie kokias čia pasisakymus mes galim kalbėti, galim pažiūrėti už tų pasisakymų. Visa tai, ką tu pasakai. Ir aš esu išmokytas nuo pat savo kunigiškos formacijos pradžios, kur vadovaujasi iki šios dienos. Jeigu kunigas ruošdamas pamokslą neturi tame pamoksle nieko savo pirmiausia pasakyti, tai jis paruošia labai tuščią pamokslą. Po šią dieną vadovaujasi tą taisyklę, kad kur rašydamas pamokslą, formuodamas pamokslą, rinkdamas medžiagą pamokslui, aš žiūriu, kur aš sau galiu duoti atsakymą, kur man reikia sustiprėti, kur aš turiu atkreipti dėmesį. Ir tik tada aš suprantu, kad jeigu mane paliečia mano paties suformuotas pamokslas mane, aš tik tada turiu teisę atsistoti tą pamokslą, atidengti kitiems.
Tai reiškia, lyg perleidžiat per save?
Nelyg, bet iš tikrųjų perleidžiu per save ir matau, tada kiek reikia turėti kantrybę su savim, tada supranti, labai gerai padeda sielovadui būti kantriam kitiems žmonėms, ypatingai, kai sėdi klausyklo ir tada net girdi tą patį per tą patį besikartončius, pamatai, kaip žmonėms, kiek reikia ryšto, drąsos, laiko ir kantrybės, kad visa tai formuotųsi žmoguje dvasinio gyvenimo keli. Pripažinti klaidas yra didžiulė dalis, kartais žodžių dėlionė, kartais būna sakiniai ištraukti iš konteksto ir paversti tam tikromis nuomonėmis. Tai va tas toks elgesys, sakykime, tavo priešiškumo elgesys, priešiškos pozicijos arba elgesys, kuris nori dominuoti rodydamas galę arba galėdamas diskredituoti arba tai pasityčioti, tai irgi yra dalis, kurią turi priimti. Natūralu, kad gali nepriimti tavo pasakymo, tavo išsireiškimo, tavo žodžių dėlionės, bet jeigu tame turinyje yra tiesos sakymas, o tiesa niekada nėra neapykantos sakymas, o labiausiai tiesos nemėgsta tie, kurie vadovaujasi dažniausiai santykiuose neapykanta, tada irgi pasirenki. Vadovaujasi tai paprasta taisyklė, jeigu gerą darbą darydamas nenukentėjai, gerą darbą ir nepadarėjai.
Gerai, keliaukim toliau. Jūs esat vienas žinomiausių kunigų. Ar kada nors pajutote, kad viešumas pradeda konkuruoti su jūsų pašaukimu?
Manau, kad šitą etapą kiekvienas iš mūsų perinam. Tame etape atrodo, kad jeigu tai vyksta tau natūraliai, tiesiog būna labai švelniai tas etapas pereinamas. Tada daugiau pamatai, kur tu esi reikalingas užimdamas pareigas ir kur reikalingas tai, kas tu esi. Kol buvo tam tikrų pareigų tarnystėje. Žinodavo, kad atrodo tavo tą pagundą, kad kviečia tave. Ir kai baigėsi pareigos, tavęs nebekviečia, tada supratai, kad kviesdavo ne tave, kviesdavo tavo pareigas.
Tam tikra satisfakcija.
Taip, ir toks dalykas tada būna, uf, kodėl? Tai kas pasikeitė? Ašgi toks pats, bet nebekviečiamas. A, tada supranti, pareigos nebetos. Ne? Ir tada tas buvo reikalinga, tai tas perėjimas yra nuo supratimo, kad o ką dabar daryti? Ir sakymas, toliau daryti tai, ką tu darėjai. Ir kai tu tada pamažu formuodamasis taip, per tokius klausimus, per tokius užgus nustebimus, tampi laisvesnės iš vidaus, tada tampa nebesvarbu nei tavo pareigos, nei tavo vieta, kurioje tu tarnauji, tada dedi visą dėmesį į kokybę, kas tarnauja, kas kalba ir ką kalbi ir kam tarnauja. Ir va štai šitą pokytį labai yra gerai, kad mes kiekvienas praeiname, ir esame tie laimingi, kai visi tie nuostoliai, jie būna arba nedideli, arba būna laikų įvykę, ir tie pokyčiai, kurie įvyksta kuo ankstyvesnėme etape, tuo yra brandesnė ateitis, į kurią tu įžengi po tokių patirčių. Ir tai tik praturtinimas. Ir aš didžiuojuosi, kad gyvenimas daug kur mane labai stipriai praturtino.
Ar kunigystė kada nors buvo našta, o ne džiaugsmas?
Našta nebuvo. Džiaugsmas vidinis visuomet, tik kartais galvodavai, kad savo tuo vidiniu supratimu, norėjimu, tuo pozityvumu, kurio negali niekam įrodyti, negali niekam parodyti, arba žmogus priema tiki, arba turi nusiankstinį nusiteikimą ir atmetimą. Tai va čia yra ta vidinė kančia, su kuria turbūt kiekvienas arba daugelis iš mūsų susiduriam. Tai aš neturėjau nusivylimo liūdėsio, bet aš turėjau kančios. Ir po šią dieną aš tą kančią turiu, kad tu maišaisi, kad tavęs, kad tu trukdai kažkam.
Esi nepatogus,
kad kažkas galbūt dėl to kenčia, kad tu esi. Tai va tos kančios patyrimas, jisai mane lydi po šiai dienai taip, ir ta kančia kartais būna didelių bemiegių naktų, pokalbio su Dievu, arba tiesiog išvažiavimo kokiai dienai į gamtą, į mišką ir vaikščiojimo su klausimais patirčių. Kančios patirtis lydi. Niekada nesuabėjau, dėl ko aš pasirinkau kunigystės, nes jeigu tai ne mano užgada, ką mes šiandien kalbėjom, bet tai Dievo apsireiškimas, tai kas aš toks, kad kunigystė niekada nebus medaus statinė, kad jeigu tu būsi kunigas visą laiką keiks, smerks, tyčiosis, nes tai yra dalis, nes šalia kunigystės yra, šalia šviesos yra tamsa, šalia Dievo yra melagis didysis, šėtonas, polimai yra ir provokacijos, ir pasityčiojimas, ir atrodo, jeigu vienoje vietoje kažkur pasisekėte, iš karto, žinok, blogio smūgių iš karto gausi, apginė kitą žmogų, vėl blogio smūgių gausi, tu kažką pasakėjai, keitėjai žmonių sąmonę, vėl blogio smūgių gausi, tai va toks kentėjimas, kančios dalykas, jis yra neišvengiamas, bet džiaugsmas man tai nėra gera nuotaika ar šypsena veide, džiaugsmas man yra egzistencinė laikysena, kad man Dievas leido taip subręsti, kad mano gyvenime yra vietos ir Dievui, ir žmogui. Dėl to visuomet aš džiaugiuosi, niekada nebuvau nusivylęs tuo, ką dariau, ir visą šitą laikotarpį, kančios patirties dėmuo, iš svetimų ir iš vidinių savų, yra neišvengiamas turbūt mano viso gyvenimo patyrimas.
Gerai, kadangi laikas jau visai beveik išsekęs, tai dabar tokių blitz klausimų turiu. Iš viešosios erdvės, nedrįstu klausti, minimiausia, bet galbūt simpatizuojanti moteris Lietuvoje ir užsienyje.
Viešos erdvės?
Taip.
Oi, tai čia daug tu galima rasti dabar.
Jeigu turi daug, galit visą puokštę.
Nežinau, daug mane žmonių žavė, kurie vis laiką sugeba gyvenime atsistoti. Pasaulis tarsi sumenkina, o tie žmonės atsistoja. Tai iš politikų tai ir Margaret Thatcher, iš dvasinių lyderių tai ir motina Teresė. Čia Lietuvoj tikrai širdies arti esanti žmogutis Edita Mildažytė. Ne? Paskui Vita Degutienė, kuri man parodo ir motinystės, ir miesto tarnystės. Irena Degutienė, kur man iš vis yra mamų mama. Tai galima rasti labai daug ir pasauliečių, ir dvasiniame dalyke, kur susitikdamas tu visuomet esi priimamas tai, kas esi, tu supranti, kad nėra nusidėjėlių be ateities ir šventųjų be praeities. Ir va, tas leidžia labai džiaugtis.
Vyras lyderis, kuriuo norėtumėt arba sekate?
Jeigu iš viešos erdvės, tai iš tikrųjų man prezidentas Valdas Adamkus labai stiprus. Galima rasti daug ir kitų, iš dvasinių dalykų taip, ir kardinolas Vincentas Latkevičius, ir arkivyskupas Steponavičius, monsinjoras Vasiliauskas, ir dabartiniai bažnyčios hierarchai, kurie patikėdami užduotis ir pareigas tampa tavo lyderiais. O iš užsienio, tai nežinau, aš dabar labai džiaugiuosi popiežiu Leonu, manau, kad turim labai didelį stiprią Dievo dovaną. Tėvas Pijus, mano vienas iš taip pat mylimų šventųjų, kuris visuomet yra mano kasdieninės maldos dalis. Tik mažas trupinėlis tų dalykų, kurie man Jonas nuo kryžiaus, Teresė Vilietė, kas formuoja mano vienį gyvenimą, tie mystikai, kuriuos tikrai labai vertinu, raštus skaitau. Tai yra tas lobynas bažnyčios tėvų, mystikų, viduramžiais ir šiais laikais, kur bandau išlikti visuomet skaitančių, besidominančių kunigų, kas mane atliepia mano vidinį pasaulį sustiprina.
Ričardo Doveikos mėgiamiausias automobilis arba automobilis, kurį vairuoja.
Dabar vairuoju Volkswageną, labai gerai jaučiausi su Audi, kai važinėjau, bet kiekvienas automobilis, kurį turėjau net ir paauglystėje arba tais pirmaisiais metais, man buvo labai tinkamas. Nesu šituose dalykuose specialių poreikių arba kažkokių tai moderniškumo ar patogumų siekėjęs. Mano automobilis yra tik tai priemonė. Jisai turi būti geras, kad galėčiau bet kokiais keliais, bet kokiu gamtos laikotarpiu pasiekti žmogų, kuriam galėčiau patarnauti. Tai visą laiką rinkčiaus 4 varomų ratų automobilį. Galbūt plentinį džipuką, nes kad būtų patogiau pasiekti žmonės, bet man tai yra tik tai priemonė.
Gerai, parapijonis nori ateiti ir įsiteikti kunigui Ričardui. Kokiu saldumynu jį galėtų nupirkti? Ar suminkštinti širdį?
Aš nežinau, reikia minkštinti širdį ir kažką nupirkti. Man svarbiausia, kad didžiausias turbūt saldumynas, kuris galėtų mane pamaloninti ir malonina, tai pilna bažnyčia žmonių.
Bet jeigu vienas parapijonis?
Jeigu vienas parapijonis, taip, viskas tinka.
Tai žodžiu, prasuka pro jūs ir eina į bažnyčią į mišęs.
A, dažniausiai mes prasukam pro jūs ir einam prie altoriaus, nes man labai patinka vaikščiant bažnyčiai, pakalbinti žmonės, padėkoti, kad atėjo, pakalbinti vaikus, jaunimą, vyresnių žmonės. Visi žino, kad jeigu einu per bažnyčią, tai tikrai nepraeis kažkokia tai stovyla, nepraeis kažkas dalykas, laika bus atkreiptas dėmesys, šypsena, mirksiukas, užkalbinimas, kažkokis gražus sakinys. Man tas betarpiškas santykis su žmonėmis, net prieš apeigas arba po apeigų, yra tas didžiausias saldumynas, kurį mes visi kartu galime patirti kaip vienos apaštalinės visuotinės katalikų bažnyčios nariai.
Finalinis klausimas šioje laidoje. Ar kunigas šiandien gali sakyti tiesą, jei ji net nepatogi bažnyčiai?
Net bažnyčiai nepatogi?
Taip.
Ar gali būti tiesa ir bažnyčia kontraste?
Taip.
Abejoju. Bet jeigu šiandieną drąsiai pasakyti arba atkreipti dėmesį, kur vienas ar kitas dalykas gali bažnyčią įskaudinti, sužeisti, taip tada kunigas privalo tai pasakyti. Dėl atsakomybės prieš bažnyčią, nes tiesa nėra neapykanta. To vadovaujasi visą laiką.
Na ir kadangi ši laida transliuojama per Velykas, pirmąją dieną, tai labai norėčiau jūsų palinkėjimo mums visiems.
Po gavėnios laikotarpio atšventus didžiąją savaitę, didįjį velykinį trydienį ir šiandien besidžiaugiant velykinių džiaugsmų, aš tik labai noriu nuoširdžiai visiems palinkėti. Atsigręžkime savo tikėjimą. Kai šiais laikais dažnai mes galime konstatuoti, kad tikėjimas yra miręs pas daugelį ir likę tik tai religinių poreikių likučių trupiniai, tai kad Velykos būtų mūsų apsisprendimas už tikėjimą, o apsisprendus už tikėjimą visuomet mes apsisprendsime už Dievą, už žmogų, už džiaugsmą, už gyvenimą, už pašaukimą, už gėrį. Ko labai nuoširdžiai linkiu šių metų Velykose kiekvienam iš mūsų apsispręsti, apsisprendus pasirinkti, pasirinkus ištikimai išlikti.
To linkim kiekvienam iš mūsų. Ačiū labai, tai laida Pašaukimo džiaugsmas. Didelis ačiū kunigui Ričardui Doveikui už šį pašnekesį.
Ačiū visiems.
Visiems gražių dienų.